Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Continuăm să discutăm la emisiunea Revelații Contemporane despre cartea Apocalipsa, capitolul 3. Am discutat în emisiunea precedentă despre primele trei versete, iar în această emisiune vom continua cu versetul 4, 5 și vom încerca să înțelegem care este mesajul pentru noi astăzi, pentru că este nevoie să știm ce se întâmplă în experiența noastră religioasă, mai ales, și este nevoie să găsim răspunsuri la situațiile de viață cu care ne confruntăm în fiecare zi. Este invitat și în această emisiune, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am oprit în emisiunea precedentă la versetul 3. Am discutat despre apariția fiarei din apă, o fiară care primește puterea balaurului, de la balaur, scaunul de domnie și o stăpânire mare. În versetul 4 ni se spune că au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăna cu fiara, cine se poate lupta cu ea? La cine se închină de fapt și cine se închină? Pentru că în prima propoziție apare că au început să se închine balaurului și apoi spune că și-au început să se închină fiarei, zicând. Este așa o ambiguitate.
Nu e ambiguitate. Cred că elementul cheie este altul. Trebuie să urmărim care este elementul cheie, care este cheia care deschide problemele. Observați că se ridică întrebarea: cine se poate asemăna cu fiara? Cine este asemenea cu fiara? Unde am găsit acest cuvânt?
Cine este ca Dumnezeu?
Mihail. Cine este ca el, ca Dumnezeu? Și răspunsul este Mihail. Cine este ca fiara? Vedeți? Este o parodie. Este cineva care se plasează exact în locul lui Hristos. Pentru că fiara pretinde că ea ocupă locul lui Hristos. Și când ne uităm mai bine și răsfoim pașaportul acesteia, spunem Vicarius Filii Dei, locțuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Deci cine este ca fiara pe pământ? Este această biserică care este parodia lui Iisus Hristos. Oamenii cred că văd în ea pe Hristos, că văd puterea lui Hristos de a ierta păcatele, că văd puterea lui Hristos de a mântui pe oameni și în realitate nu este Hristos, ci este reprezentantul balaurului. Observați? Deci, când luăm aceste două personaje, până acum avem două, avem balaurul. Balaurul îi dă toată puterea fiarei. Dumnezeu îi dă toată puterea lui Hristos.
Fiului.
Deci, ceea ce face balaurul cu fiara, face Dumnezeu cu Hristos. Fiara spune: cine este ca ea? Cine rostește aceste cuvinte? Domnul Hristos. Cine este ca Dumnezeu? Iisus Hristos. El este. Observăm cum în capitolul 13 avem o lucrare de contrafacere. Această lucrare din contrafacere este extrem de periculoasă. De ce? Fiindcă un om simplu, țineți cont că în toată perioada medievală oamenii nu aveau ocazia să citească Biblia, că nu era. În perioada noastră postmodernă, oamenii nu citesc Biblia că au telefonul mobil și computerul și nu mai citesc Biblia. Așa că și într-o variantă și în alta, oamenii nu sunt informați, nu sunt bine documentați. Și atunci sunt foarte repede înțeleg cine este ca. Uite, el este ca. Uite. Vedeți? Vedeți actul de contrafacere și de înșelăciune care există? Vedeți cum balaurul a reușit să-și câștige un aliat îmbrăcat în haine frumoase de biserică, prin care lumea întreagă să meargă și acum ajunge la ceea ce spui tu, cuvântul închinare. De fapt, când te închini, ce faci? Accepți autoritatea cuiva. Că te închin înaintea statuii, că te închin înaintea persoanei, sau că te închin în fața oricărui simbol al acelei autorități, este exact același lucru. Stăpânul respectiv, dictatorul respectiv, nu îți cere neapărat un lucru, îți cere doar actul de supunere.
Ai demonstrația că te
supui. Asta e problema. Actul de supunere, că se închină fiare sau că se închină balaurului, este practic același lucru, pentru că ei sunt una, ei s-au unit, ei au creat o unitate și vom vedea că mai apare încă o persoană în această unitate.
Într-un anumit sens, tu poți să spui că nu te închini balaurului, te închini fiare, dar de fapt tot balaurului te închini, pentru că fiare este doar o interfață.
Exact! Exact.
Pentru
că da.
Și de ce apare această idee de luptă? Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Ce lasă să se înțeleagă acest mesaj? Iarăși este cineva care ar îndrăzni să spună, de fapt, noi nu vrem să ne închinăm, dar totuși, cum să nu ne închinăm când toată lumea se închină?
Sunt două aspecte. În primul rând este o aceeași contrafacere. Cine este ca Dumnezeu, Iisus Hristos, care este atotputernic, care este veșnic și a pornit biruitor și ca să biruiască. Deci, Iisus Hristos este atotputernic și biruitor, care nimic nu-i poate sta în față și moartea a fost învinsă. Ei, fiara pretinde același lucru. Cine este ca ea? Cine poate să stea ca ea? Cine poate? Ea este atotputernică. Din nou merge în paralel și vrea să îl imite pe Domnul Hristos, vrea să pretindă orice are Hristos, să pretindă și această fiară. Aceasta vorbim de partea ideologică. Când vorbim de partea istorică, de partea reală, gândiți-vă că timp de 1260 de ani această putere a terorizat lumea. Chiar împărați și regi ai pământului nu și-au putut permite să spună ceva împotrivă. Când a vrut să divorțeze sau să-și ia o altă nevastă și papa a spus nu, a fost nu. Când a spus ceva, l-a detronat și a venit în genunchi și în zăpadă de sculți ca să ceară iertare papei. Deci dacă împărați i-au căzut în genunchi, într-adevăr, atunci poți să spui cine se poate asemăna cu ea? Cum îți poți permite să spui ceva împotriva ei? Este acest suflu imperial, dictatorial, care te obligă să te închini trecând peste toate principiile tale, peste toate regulile lui Dumnezeu. Aș putea spune ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și cu noi în timpul comunismului. Dom'le, nu-ți dai seama în ce timpuri trăim, am auzit-o de nu știu câte ori, nu dai seama de partid, de putere, de legi, de cutare, cum îți poți tu permite să spui că sâmbăta nu vrei să vii, că sâmbăta nu vrei să... Dar cine ești tu? Deci este această forță teribilă care lucrează ca o presiune asupra ta ca să te copleșească, să te determine să renunți, să îngenunchezi și să te supui.
Din ce spuneți dumneavoastră și cum apare descrierea biblică, se pare că totuși sistemul religios este mai eficient în a-i constrânge pe oameni decât un sistem politic sau economic sau o situație economică.
De ce sistemul religios este foarte puternic? Păi, gândiți-vă dumneavoastră că și o să vă dau două exemple. În perioada medievală, totul era dirijat de biserică. Dacă te căsătoreai, cine îți făcea căsătoria? Biserica. Dacă mureai, cine te îngropa? Biserica. Și atunci spunea, dacă tu nu te supui bisericii, nu o să ai niciuna din aceste slujbe. Nu o să te poți căsători Și nu puteai să stai atunci necăsătorit, că societatea era foarte, foarte riguroasă. Și nu o să te îngroape nimeni. Nu-ți dai seama că un astfel de om era un om în afară. În timpurile noastre și la noi în țară, regele României era bolnav, era pe patul de moarte și preotul nu dorea să-l împărtășească, nu dorea să facă acea slujbă prin care ierta păcatele, pentru că papa a spus nu-l împărtășești până când nu semnează concordatul cu Vatican. Și regele s-a rugat, a plâns de primul ministru, te rog, semnează concordatul ca să pot muri și eu măcar în păcat. Și de milă, de, mă rog, așa, sentiment, primul ministru semnează concordatul cu statul Vatican ca regele să poată fi împărtășit. Ce e aceasta? Nu este o presiune? Cine se poate asemăna cu el? Nu e o presiune care îți spune nu te iert, nu te îngrop, nu-ți fac nicio slujbă dacă nu faci cum zic eu? Spune. Observ că vedem acest lucru foarte, foarte clar în istorie.
Da, ideea asta cu îngropatul mai funcționează și în zilele noastre. Adică oamenii sunt speriați că
mai
dacă...
Mai funcționează, pentru că da, tot fiară este și astăzi.
Da, nu e vorba
nu
doar
schimbat
de...
încă caracterul.
Da, e vorba și de altă biserică aici. Oamenii se sperie dacă se spune că nu
capete?
Mai...
De ce are 10 coarne? Care are mai mulți colaboratori, nu?
Și apoi descrierea continuă, versetul 5, s-a dat o gură care vorbea, rostea vorbe mari și hule, i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, ați amintit deja acest timp, i-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu și să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și s-a dat putere, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Niște descrieri care de fapt întregesc ceea ce ați prezentat dumneavoastră deja, această dorință de afirmare, de supremație, sunt mijloacele prin care ea își prezintă de fapt autoritatea. În ce măsură această descriere se așează pe modelul pe care ni-l prezintă Apocalipsa 12? În acea comparație pe care ați făcut-o, Dumnezeu Fiul, Balaurul Fiară.
Foarte clar. Uite, încerc acum să prezint aceste lucruri. Domnul Hristos își începe activitatea prin botez. El intră în apa botezului și după ce iese din botez, de la botez, se duce și devine misionar. Fiara iese de unde? Din mare. Iisus iese din apa botezului, fiara iese din mare. Fiara primește toată autoritatea de la balaur. Domnul Hristos primește toată puterea de la Tatăl. Spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa cum Hristos a primit puterea de la Dumnezeu, fiara primește puterea de la cine? Balaur. În inițial Satana, deci el este balaurul, și istoric Roma imperială, care i-a transferat autoritatea imperială romană către episcopul de Roma. Domnul Hristos este încoronat ca rege al regilor și va purta pe cap coroane. Fiara aceasta este încoronată și are pe cele 10 coarne coroane regale. Deci și rangul, primește același rang de regină, de cutare, din partea balaurului. Domnul Hristos a activat ca misionar 3 ani și jumătate, adică o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Fiara activează 3 ani și jumătate profetici, o vreme, două vremi și jumătate de vreme. E foarte interesantă această asemănare. Observ? Deci există o paralelă foarte strânsă între modul de a încerca să imite lucrarea Domnului Hristos. În ultimul timp, odată cu creșterea influenței și a puterii, va pretinde închinare și va acționa pentru a crea un sistem de falsă închinare care să se opună închinării adevărate aduse lui Hristos. Punctul central devine închinarea. După cum spuneam, în capitolul 13 din Apocalips, cuvântul închinare apare de 6 ori. Toate forțele se unesc ca locuitorii pământului să se închine. Și gândiți-vă că Balaurul a avut acest tupeu, o obrăzare, să se prezinte în fața Domnului Hristos. Gândiți-vă că nu cu mult în urmă, el era îngerul care conducea orchestra și corul care aducea laude Domnului Hristos. Și el prezenta Domnului Hristos, îi prezenta corul care aduce laude. Și acum acest înger, dirijor, hai să-l numim, vine în fața lui Hristos și îi spune: închină-te mie. Păi nu este o sfidare teribilă? Teribilă de tot. Iar acum, biserica pe care o întemeiază Hristos, pentru care el și-a dat viața și a întemeiat-o cu sângele său, această biserică, capul acestei biserici spune: închinați-vă mie, pentru că eu sunt vicarul lui Hristos pe pământ. Observăm o parodie a copierii tuturor prerogativelor Domnului Hristos de către această fiară. Și observăm în istorie cu exactitate cum se împlinește lucrul acesta. Aș spune un exemplu care n-am să-l luat niciodată. Un coleg de-al meu, pastor, cu o poziție destul de înaltă și cu un rang destul de mare, ajunge la Vatican, în interior, acolo unde doar puține persoane ajung. Și pe culoarul unde se găsea, multe persoane așa înșirate, trecea papa. Și fiecare persoană care se întâlnea cu papa, se pleca și săruta mâna. Și papa înălța puțin mâna și eu săruta. Acesta este un act de închinare.
Supunere.
Și fratele nostru, creștin protestant, care știa foarte clar, numai Domnul Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, aștepta cu mare tensiune apropierea papei. Spune: ce să fac? Sunt aici. Și a spus: voi face ceea ce îmi cere Hristos. Și când papa s-a apropiat de el și a întins mâna, s-a plecat puțin și a spus: eu m-am închinat deja Domnului meu, adică Dumnezeu. Papa a înțeles imediat despre ce e vorba, n-a mai întins mâna nimănui și de acolo a plecat direct spre camera lui. Iar fratele nostru a ieșit afară și a spus: mulțumesc, Doamne, că am scăpat, nu mai intru niciodată. Vedeți? Actul închinării. Actul închinării. Acesta este punctul cheie. Nu vrea nimic altceva, te lasă să faci orice, dar să te pleci, să săruți mâna, să săruți insignele puterii, să accepți autoritatea lui. Asta își dorește. Asta este punctul cheie.
În ce măsură s-a împlinit sau cum s-a împlinit ceea ce spune în versetul 7? I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Pentru că această descrierea de aici vine în sprijinul întrebării care apare în versetul 4. Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Adică, dacă nici sfinții nu au reușit să învingă,
păi, ce
sens?
Se întâmplă? Nu, deci eu cred că treaba e foarte simplă. Profeția ne spune că va avea o putere de dominație de 1260 de ani. În timpul acestei perioade de dominație, ea va conduce lumea politic și religios. În timpul acesta, în cadrul pecetei a cincea, am văzut sufletele sub altar care strigau: până când, până când, stăpâne? Cine erau acele suflete sub altar? Deci nu sunt sub ghilotină, ca în capitolul 11 la Revoluția franceză. Sunt sub altar. Adică sub altarul bisericii, sub catedrală, care pretinde închinare, ei sunt uciși acolo pentru că nu i-a oferit închinare. Exact asta este. Păi, citiți un paragraf asemănător în Dostoievski, în Frații Karamazov, unde foarte, foarte clar Dostoievski a avut o imaginație fantastică, are o întâlnire imaginară, evident, între cardinalul care conducea execuțiile Inchiziției și Iisus Hristos. Acest cardinal îl arestează pe Hristos și îi promite că îl va executa și pe el, că i-a stricat planurile lui. Foarte interesant. De ce a făcut sau de ce a reușit? Da, a reușit. Dumnezeu i-a dat această autoritate. De ce a dat-o? Tocmai ca să se vadă caracterul autentic. Vedeți, dacă nu lași o plantă să crească, să ajungă la maturitate, să iei fructul, să-l vezi, mă, e bun sau nu e bun, ce gust are, cum este, nu vei ști ce fel de plantă este. Și toți oamenii vor avea părerea că, o, uite, ai smuls o plantă foarte bună, de ce ai smuls-o? Dar Dumnezeu o lasă să crească. L-a lăsat pe Satana să-și ducă lucrarea, acum Satana își face lucrarea prin această fiară și Dumnezeu a lăsat-o. Oamenii aceia care au fost martiri și care le-a promis că le va da o haină albă și le-a dat-o. Deci le-a promis că vor avea împărăția cerurilor. A fost alături de ei, dar a fost timpul ei de supremație. Ne bucurăm că a trecut acei 1260 de ani și că nu mai suntem în perioada aceea. Însă va veni o altă perioadă.
Biblia spune că versetul 3, mă întorc la versetul 3, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.
Acum trăim perioada aceasta. Deci noi trăim perioada de vindecare a rănii de moarte. Dacă ne întoarcem la rana de moarte, atunci ne întoarcem la 1798, situația care am descris-o, arestarea papei, ducerea lui în Franța, moare acolo, însă mai târziu a fost ales un alt papă, treptat acesta și-a recâștigat terenul pierdut, au loc două concilii ecumenice, 1870-1964, 58-64, prin care este acest proces aggiornamento. Papalitatea își schimbă înfățișarea și se prezintă ca o biserică modernă, cu altă viziune, cu un alt comportament, care îi dă credibilitate în fața lumii, așa cum scrie Biblia, ca tot pământul să-i se închine. Asta este.
Cu o singură mențiune. Cei a căror nume n-a fost scris de la cei se vor închina, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului, care a fost înjunghiat.
Da, așa este. Deci, acest aggiornamento face ca toți oamenii să spună, ei, papalitatea a fost cândva în Evul Mediu ce a fost, acum nu mai este, acum e o putere extraordinară, benefică, cu o influență foarte bună și trebuie să recunoaștem că are o mulțime de acțiuni foarte frumoase, care sunt bune, sunt de folos, are o influență extraordinară, nu numai asupra lumii catolice sau asupra lumii creștine, ci are o influență extraordinară asupra tuturor religiilor. Papalitatea este singura biserică care are puterea și are aparatura de organizația de așa natură încât să poată influența orice altă mișcare religioasă, să poată intra în acțiune cu oricare altă mișcare religioasă și să poată rezolva probleme pe care forța militară sau diplomația politică de astăzi nu le poate rezolva.
Vom continua să discutăm despre aceste implicații și despre această luptă, această tensiune care o resimțim fiecare dacă vrem, dacă nu o vom resimți într-o zi, să sperăm că nu va fi prea târziu, și în emisiunile următoare, pentru că vom discuta despre o altă fiară care se ridică din pământ de data aceasta. Și de asemenea în următoarele capitole, acum în partea finală a cărții Apocalipsa. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Speranța TV și de emisiunea Revelații Contemporane, pentru că ne vom revedea curând. Până la o întâlnire viitoare, vă spun numai bine!